En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Kjære Gjermund, kjære lyttere, vi skal tilbake til Baltimore.
Vi skal... Det alltid et bedre forslag. Jeg hadde et annet forslag, men det jo alltid bedre å reise tilbake til Baltimore. Jeg synes det svagt av meg.
Jeg spiller på The Wire-strengene dine, og da det alltid fri tilgang.
Det fri tilgang. Det hvert sekund av The Wire perfekt. Det den største perfektion som framvist I et kunstverk siden renessansen, og noen marte tak greier I Roma. Det feilfritt.
For jeg tenker, når jeg hører Michael Cohen dag etter dag nå, så tenker jeg på Omar.
Mm.
Og troverdigheten til et vittne. Og vi kan jo høre dette klippet snart.
Troverdigheten til ja. Karakter. Ja, for David Simon ja. Hovedforfatter og serieskaper og showrunner, og han egentlig en journalist I Baltimore Sun I mange, mange år, og utrolig glad I å være journalist, og være faktadrevet, og får en kjempetrening I å skrive ut fra det, og så skjer det utrolig mye med tabloide, med avisene på 90-tallet, som gjør at han søker seg mer og mer mot kriminelle... det å følge krimreporter virksomheten sin så følger han politiet et år fulltid, og så lager han en serie som oppvarmingen til The Wire, basert på den boka han skrev det, og så lager han The Wire med denne karakteren, og da vi på hvorfor dette opplevdes veldig rart for det en Robin Hood karakter, det en fyr som Omar lever av å rane narkolangere ta både pengene deres og fordele narkotikaen til langt rimeligere penger og selge det billigere et annet sted. Så en Robin Hood-karakter som svart, og svarte ikke kjempeliberale når det kommer til kjønn og identitet og slik, og det ville jo rett og slett han homofil. Og det har ingenting med plott å gjøre. Så det bare sånn helt flatt, og han bygger på en ekte karakter som da David Simon kjente på 80-tallet, og som han hadde masse interaksjon med, og som lokal local community beskytter. Så det derfor han klarer å leve så godt som bankraner, narkolangerraner, fordi local community bare sier, hjem der. Det fantastisk. Og det tenkte jeg, dette larger than life, og dette satt på spissen. Nope. David Simon sier at den tyner han ned. Så jeg synes han utrolig fin, for han jo kjempekriminell. Når du da vil ta frem han I dette klippet, når vi da skal tenke igjennom at det finnes two Americas, det finnes en lov for de vanlige folka, og så finnes det en lov for de som kriminelle, og den ofte lovløs, at politiet kan gjøre hva de vil. Hør på det, hva vil du si?
Ja, for det jo på en måte, det litt sånn historien som The Wire forteller, og I det klippet det vi straks skal høre, så hører vi på en måte at altså, han kriminell, han har utført masse kriminelle ting,
Han har drept en del mennesker.
Det han også.
Men han har ikke drept citizens. Det citizens, vanlige borgere, da etterforskes det som drap. Når narkofolk drepes, så det en gang war.
Og så han på en måte god på bunnen, I den forstand at han har en type troverdighet som gjør det mulig for politiet å sette han på vittnebenken og være med. Det vel Birdie I denne rettssaken som skal ha drept noen, og hvordan kan du ellers være vittne til et drap? Jo, for at du oppholder deg på feil sted til feil tid som kriminell I Baltimore. Det også det Omar gjør, og han skal nå vittne, og han blir selvfølgelig angrepet, litt sånn som Michael Cohen disse dagene av forsvaret, fordi at hvordan kan du stole på den personen her? Det jo en person som kjent for å gjøre dårlige ting.
Mr. Little, can I ask why you came forward in this case?
I told the police what I know.
Were you offered anything in exchange?
Like what?
Were you arrested? Were you going to be charged with a crime? And by testifying, did the police agree to drop those charges?
Nah, man, ain't even about that.
How many times have you been arrested as an adult, Mr. Little?
Sure, I done lost count. Enough though not to take it personal.
possession of a handgun, possessing a concealed weapon, assault by pointing, robbery, deadly weapon, possession of a handgun again, followed by violation of parole on weapon charges, followed by one count of attempted murder and use of a handgun in commission of a felony.
That wasn't no attempt murder.
What was it, Mr. Little?
I shot the boy Mike in his hind parts, that all. Fixed it so he couldn't sit right.
Why'd you shoot Mike in his hind parts, Mr. Little?
Let's say we had a disagreement.
A disagreement over?
Well, you see, Mike thought he should keep that cocaine he was slinging and the money he was making from slinging it. I thought otherwise.
So you rob drug dealers? This is what you do?
Yes, sir.
You walk the streets of Baltimore with a gun, taking what you want when you want it, willing to use violence when your demands aren't met. This is who you are. Why should we believe your testimony, then? Why believe anything you say?
That's up to y'all, really.
You say you aren't here testifying against the defendant because of any deal you made with police.
True that.
That you're here because you want to tell the truth about what happened to Mr. Gant in that housing project parking lot.
Yep.
When, in fact, you are exactly the kind of person who would, if you felt you needed to, shoot a man down on a housing project parking lot and then lie to the police about it, would you not?
And look, I never put my gun on no citizen.
You are amoral, are you not? You are feeding off the violence and the despair of the drug trade. You're stealing from those who themselves are stealing the lifeblood from our city. You are a parasite who leeches off...
Just like you,
...the culture
man.
Of drugs. Excuse me? What?
I got the shotgun. We got the briefcase. It's on the game, though, right?
Det er Omar Ruler.
Og for en karakter, og rest in peace Michael Kenneth Williams, som dessverre, skuespilleren som dessverre døde for en kort tid tilbake av en overdose.
Nei.
Nå ser du på meg som om du ikke...
Nei, det visste jeg ikke, jeg er ikke flink nok til å følge privatlivene til...
Ja, nei, det var forferdelig trist, faktisk.
Ja.
Fordi han var... Livet hans var mer pastell enn Omar sitt, men ikke nok til at han klarte å unngå narkotika helvete han også.
Det med en enorm kjærlighet David Simon fremstiller Baltimore, men det klart at det mørke sider og lyse sider ved Baltimore, og vi får sett de fleste mørke gjennom den serien. Anbefales på det absolutt varmeste, vi snakker om helt på overflaten av sola varmt. Det de fem ulike institusjoner en by trenger for at skal fungere, så den går gjennom over fem sesonger. Og den kommer til Baltimore Sun helt til slutt i siste sesongen, og da det noen parodiske journalister som selvsagt da kritiserer den sesongen for å ikke være flink nok med å omgå journalistikken. David Simon bygde en eksakt kopi av Baltimore Sun-redaksjonen. Han oppkalte flere antagonistene i serien etter de redaktørene som svikta de journalistiske idealene, som han da rasende på forhold, fortsatt. Og hovedgrunnen til at han ble forfatter fordi han på et konstant urettferdighetsprosjekt. Og de redaktørene som svikta journalistikken, de tror jeg David Simon enig i at også slapp til Trump i forrige runde, med at det klikk som viktigere enn sannhet. Og det andre som svikta aller mest advokatene. Og det skal vi jo snakke om i dag, at det forsvarsadvokater som får tilgang på informasjon, og ikke søker hverken klienten eller rettferdigheten sin rettferdigheten de satt til å forvalte som øverste mål, men andre utenfor rettssalens andre prosjekter. Og det opplevde David Simon om igjen i Baltimore, at gangsterlederne kontrollerte forsvarerne til klientene og jobbet mot deres interesser. Og de samarbeidet med statsadvokatene med å få så mange som mulig i fengsel for å holde statsen oppe, men narkotrafikken skulle gå videre. Det nødvendig. Nok om...
Jo, men jeg bare en liten greie på det. Jeg kom over... Jeg leste en The Guardian-artikkel her i helga, og så de har jo en sånn der betal hvis du grei.
De ønsker at de betaler for journalistikken sin.
Ja, og det sånn disclaimer på slutten av hver. Og så bare leste jeg, nå fant jeg det opp her nå. Skal vi se her. De har endret litt på disclaimeren sin i det siste, og den står nå sånn ut. Så når jeg leste meg gjennom en artikkel som for øvrig, her skal vi se, handler om surfestrender I Wales.
Of course.
Jeg lurer på om det blir min sommerferie.
Det walesiske surffilmer, har du sett?
Point Break, satt I en sånn walesisk sammenheng. Den hadde jeg kommet til å sett.
Det bra nok banker og vi går videre.
Så står det her This is what we're up against er titlen, og så står det Teams of lawyers from the rich and powerful trying to stop us publishing stories they don't want you to see og så det lobby groups with opaque funding who are determined to undermine facts about climate emergency and other established science, authoritarian states with no regard for the freedom of press, bad actors spreading disinformation online to undermine democracy but we have something powerful on our side we've got you bla bla bla
Guardian Husk å abonnere på The Guardian readers. Og filtermagasinet, de trenger også abonnenter men det jo, men, ja, men det, i England det, så det jo svære, strenge lovsystemer
men det jo veldig fint skrevet
og
veldig sånn det var rett før jeg donerte noen pund og det
jeg burde gjøre det en annen gang det, ja. Det burde vi
men vi, skal vi har innom... litt for mange andre amerikanske sider Gjermund, I dette året her som vi abonnerer på du har, ja, ja, du har mistet det, helt oversikt
jo, men det likevel nødvendig akkurat det året her så det demokratiet eller ikke og de publikasjonene som faktisk ikke lever av at vi skal klikke på at Trump sa ditt eller Trump sa datt men prøver å få fram sannheten uansett faen hvilket land du I bør man abonnere på
Godt poeng. Og så, vi skal altså snakke om, det skjønner dere nå, Trump Trials med fokus på, ja, nettopp vittners troverdighet. Det nok til å overkomme rimelig tvil? Hvordan vil denne rettssaken se ut nå når vi nærmer oss sluttappellene? Så skal vi snakke om debatter, presidentdebatter. Det jo veldig stas da, at vi får et par stykker.
Vi får to! Vi får to, det stas!
Og det trodde vi ikke inntil veldig nylig at det skulle skje I det hele tatt.
Det trodde vi ikke de som kjenner Biden-kampanjen I det hele tatt Nei. Heller, inntil for to uker siden. Dette veldig stas.
Da ble det tatt et strategisk valg. Vi kommer innom det. Og så skal vi snakke litt om det du liker å kalle Carter Moments, nemlig hvor utenrikspolitikk har noe å si også I en amerikansk presidentvalgkamp. Det nyere hendelser både I Iran og Slovakia som kan være med å påvirke dette valget. Jeg skal slenge inn også Gaza og Israel og internasjonale straffedomstolen og Bidens reaksjon på det. Vi skal ta lite frampeik på det som egentlig vil bli en lengre runde når Sofia innom her på fredag på akkurat den biten der.
Menneskerettighetsdomstolen skal jeg ligge utrolig langt unna, og Israel-Gaza ligger jeg veldig, veldig langt unna der. For det fort gjort at man mister en venn eller to. Men det jeg vil si at valgforskning og research rundt hva som påvirker valg har jo en ekstrem selvforelskelse ved seg selv ved at de bare har lyst til å snakke om det de klarer å bevise betyr noe. Og der jo VIP, altså vicepresident, jo gjennomgående dokumentert at visst nok ikke betyr noen ting. Det jo åpenbart ikke sant egentlig, men da må man forstå på hvor lav bluss det betyr noe. At vi ikke klarer å måle det, betyr ikke at det ikke betyr noe. Og når det gjelder utenrikspolitikk, så har det noe med den sittende presidents evne til å stå for at de en bedre kandidat enn det andre. Det å isolere det til utenrikspolitikk går ikke tradisjonelt I valgforskning. Så for jeg har dessverre troet på at utenrikspolitikk kommer til å være veldig farlig og veldig utfordrende frem mot november, for det mange som har lyst til å endre valget.
Viktigere og farligere enn noensinne, ingen tvil om det. Det kommer vi tilbake til etter hvert. Men nå, folkens, det mange som gleder seg til å høre lyden av en saksofon.
The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that?
You have no choice but to vote for me.
I did everything right, and they indicted me.
Ingen gleder seg mer enn deg, Gjermund Stenberg Eriksen. Du har trosset høytidshelgen, og fulgt ganske godt med nå også.
Aller, aller morsomst har det vært å følge denne rettssaken. Altså det må jeg jo si, dette har levert langt over snittet. Jeg klarer fint å følge rettssaker hvor det dundrende kjedelig, og hvor det veldig straightforward prosedyrer, og så prøve å forstå hvordan dette spiller inn mot jury og ulike appellmuligheter. Men her det show. Og det var det. Og jeg synes vi bare kan begynne med George Conway, som vi har snakket om tidligere. Ex-mannen til valgkampen for Donald Trump i 2016. Kellyanne Alternative Facts Conway. Han har jo gjennomgått den forsvarsadvokaten og statsadvokatens prestasjoner og fortalt om forrige uke noe utrolig interessant drama, sånn sidedrama innen rettssaken vi snakket om, hvor du lærte meg at det heter The Human Printer, en dame som printer ut ting Donald driver med.
Kan jeg si hva hun heter i virkeligheten?
Ja, trenger vi navnet hennes? Ja,
Natalie Harp. Hun var en gang One America News Anchor. Hun joinet
Trump-team.
Ja, Trump-teamet i mars 2022 og blir kalt The Human Printer. Hun har med seg en trådløs printer overalt. Jeg leste en lang, lengre artikkel om det nå, så jeg måtte innom den.
Jeg veldig tilhenger av Tarantino-drama karakterbenevning, altså at det Mr. Pink og Mr. Blue, ja, altså at du trenger bare å skape leserens assosiasjon for å få en knagg og at de fleste skal ikke ha navn i dramaer, og The Human Printer jo vanskelig å lage en kulere karakternavn det jo helt på The Wire-nivå. Uansett, vi fikk jo fram at...
For hun jo med i rett nå, ja. Hun sitter sammen med han og printer ut hyggelige ting.
Men, ja, og veldig hyggelige ting, og så hadde Lawrence og Donald klart å sniklese hva som kom fram forrige gang, og nå viste det seg at det ble printet bilder plutselig. Og så ble det printet ut skriverier fra Donald Trump, og så kommer Epstein, som da en av hans tidligere rådgivere, og som da skal i rettsak i Arizona, som der på den legendariske dagen, hvor vi skal komme tilbake til at det veldig mange fra det republikanske partiet, får ark, og så går han bort til en CNN-journalist som har et eget program, hvor George Conway ofte gjest, og så sier til henne, give this to George, og så det bildet av han, når han full og lykkelig, og gråter på festen da Kellyanne og Donald Trump har vunnet valget, og klokka over ett, og hvor det sånn avisreportasje, hvor han ser veldig lykkelig ut, og full, og du har likt meg før. Det bruker Donald Trump og kampanjen hans tid på inni rettssaken, mens han potensielt kan få 2 års fengsel. Det kan vi jo bare høre George Conway fortelle litt om her, bare så dere får stemningen til George, for han har det moro om dagen. Han har gått fra kona, og han er fri og frank, og er blitt utrolig glad i å være et samlende punkt.
Ja, dette er for øvrig, dette minner meg om altså, noe som Stringer Bell kunne gjort i rettssalen i The Wire for øvrig. Det der med å sende en melding bakover i...
Ja, og skal ha kontroll på alle
til
nivåer.
Til noen politifolkene som sitter og følger med.
Ja, for han driver dette drama i... Trump driver dette veldig mye for det amerikanske folk skal vel stemme på han. Og han har glemt litt rann at det har noe med antall måneder i fengsel han kan finne på å få. Han burde ha fokus der litt rann der. Men hør Conway bare snakke. Han var kjempemorsom i gjennomgangen i hvordan dette foregår. Og dvelte lenge og godt ved de ulike seksuelle aktivitetene og omtalen ved de, og sa at det jo så lite sex, har det aldri vært snakket så mye om seksuelt. Som jeg synes var et morsomt poeng, sånn der joke-nivå. Hør her.
So he posts this picture of me, and it says, Mr. Kellyanne Conway celebrating my great victory in 2016. He does that during the lunch hour. This guy is facing years in jail, and this is what he concerns himself during lunch with between cheeseburgers. So they had the human printer who I told you about print copies of these pictures out and the tweet or the truth, and Boris Epstein, who by the way has been indicted in Arizona for help for trying to subvert the election there on behalf of his boss. But anyway, so Epstein comes in with a sheaf of papers and hands them to Caitlin Collins of CNN, who apparently they don't like because she likes to have me on her show. And they hand it to her. Right? He hands it to her right there in the courtroom, and the press is like looking, what the is this? And Caitlin's like looking puzzled, and they say, give this to George. And she's like looking at him like he's insane. It's like, Conway. And then everybody was like, what is wrong with these people? And that's what happened. It's a true story. You couldn't make that up.
Couldn't make it up.
Can't make up any of this.
Okay, so he's going to get convicted in this, but he's not going to go to jail for years if he gets convicted.
He could.
Well.
He could go to jail for 2 or 3 years. I'd put him away for at least 18 months to 2 years.
I know you would.
I think this judge has had it with this guy, honestly.
Okay, so you think if they come back and they do convict him?
I think he'll get a jail term, yeah.
But he'll appeal it.
Yeah.
And it won't.
So?
It won't come up before the election.
It doesn't matter. He's going to lose the election. Okay.
Well, say more about that since you're so sure.
He's going to lose the election because I think that I think if everybody does their job and points out that he's completely nuts and makes fun of him, he's going to show that he's completely nuts, and then you'll say, oh, he's completely nuts, and then he'll be even more nuts, and it's a cycle, and I do think the Biden campaign gets that.
Ja, men, da må vi jo til Cohen.
Ja.
Hva var ditt inntrykk? Altså, han har hatt to lange dager med aktoratet, hvor de går igjennom alle styrker og svakheter. Fikk du noe inntrykk fra de dagene som var, han skiller seg ut, annet enn at han oppførte seg?
Nei, det jo litt det vi inne på når vi begynner hele episoden med Omar Little, nemlig at som en kriminell, og Cohen har jo gjort kriminelle ting for Trump. Han jo dømt for i 3 års fengsel for å ha løyet for kongressen noe skatteunndragelse og denne, disse hyrspengeutbetalingene før. Plutselig at han har jo på en måte helt åpenbart utnyttet alle gråsoner som utnyttet. Han har kalt seg selv for Trumps thug. Sånn at han, det jo ingen tvil om på en måte at dette en person som, heller ikke de som som tilhører aktoratet eller heier på aktoratet liker. Altså han
alle har snakket dritt om han.
Alle
til og med dommeren sa før han kommer, nå det torsdag, neste uke kommer han, kan du snakke til han og hilsen fra meg og be han oppføre seg.
Ja.
Da det så forventningene var maksimal drama og så får du vendinga.
Ja, for advokat. Ja, for det som også, ja, han oppfører seg jo pent, men det som jo kommer frem, det jo selvfølgelig at han har for eksempel skummet fløten innimellom, han har tatt litt penger her og der.
Og stjålet 30 000 dollar fra ja. Trump. Det jo vanskelig å ikke kose seg litt med, men det etter at han da har blitt fått redusert som fått redusert årsbonusen sin fra 150 000 dollar til 50 000 dollar i det året Donald Trump blir valgt til president, som da han har gjort seg kriminell for å hjelpe til med å få til.
Ja, og han har jo også jobbet, jeg vil sagt.
Det ikke lov å stjela likevel, det
litt Omar-stjerning. Han har jobbet gratis for Trump, sånn at det, og du jobber jo ikke. Ja, det er veldig Omar-stjeling.
Jeg mener at du stjeler han, men voldtektsbeviselig i sivilsak, og gjennomgående tyv, og som ikke får lov å drive ideell virksomhet, og som dømt til å betale i hvert fall et par hundre millioner dollar, fordi han driver med forsikringssvindel. And then some.
Ja, og men grunnen til at forsvaret kverner på disse tingene selvfølgelig for å ta fra han troverdighet, men han trenger ikke å være en model citizen, han trenger ikke å være ekstremt rettskaffen i ett og alt. Jeg trenger ikke å være George Washington som, i Blinken var det som, hvem var det som aldri løy, og som hadde chopped down the cherry tree.
Det er George Washington. Han som lyver Abraham Lincoln. På veldig morsom måte. Han en kjempekul bakgrunnsspiller, og forteller den ene tingen og den andre tingen. Han sier det som trengs for å redde USA fra slaveriet. Så han setter målet litt høyere enn middelet. Fantastisk film av Abraham Lincoln. Men hvis vi skal ta statsadvokatens hovedstrategi, har vært da å invitere alle mulige folk til å snakke dritt om Cohen, men også da gå gjennom alt det Cohen skal snakke om i et vittnemål har blitt bevist så å si gjennom andre og tekniske bevis. Så det en glansnummer av hvordan setter du opp slik at han egentlig ikke trengs. Hvis det går gærlig så er det andre som har kan gå god for på ulikt vis at det han sier at han har ikke levert advokattjenester, han har lagt ut og skal få tilbake pengene, og så har de ljugd om det og derfor er det lagt på masse skatt. Det andre jo at i rettsaker Gambino-familien, som en av de ekspert FBI-aktorene som holder på MSNBC, ja, han i alle programmer, jeg lurer på når han sover. Han sier at vi driver jo med mye mafia-tiltaler, vi driver mye med russiske etterretning-tiltaler. Det jo ingen der som ingen av vittnene vi får til å snakke om mafialederne noe annet enn kriminelle. Hovedvittne mot Gambino-familiens leder var med på å drepe 18 mennesker.
Ikke sant.
Det klart, det ikke rettssystemet står og ikke og faller på at vittnene ikke skal være kriminelle. Det nærmest det motsatte, og særlig i USA med så store pressmidler for aktoratet, hvor langt over 90% blir aldri en rettssak, fordi du må gå inn i en plea bargain. Fordi aktoratet og presser deg til at du vil få så mye fengsel hvis ikke du innrømmer akkurat dette. Det drøye tilstander der, altså.
Og for så vidt også hele det der bildet som tegnes opp om Mark Cohen, at han på en måte en person som beriker seg selv på denne omtalen av sin egen rolle, ja. og at han er ute etter drevet av hevn, det kan man jo projisere tilbake til Donald Trump for øvrig.
Ja, ja, Erdogan, som har det som hele prosjektet sitt etter 2020-tapet. Jeg vil jo si at det der juryvurderinger blir viktige, som ikke har så mye med juss å gjøre, det liksom emosjonelt om de syns at dine fordommer, om vittnets fordommer farges av deres hevnmotiv, som egentlig irrelevant hvilke motiver når de beskriver en sann handling eller ikke, om det justerer at de lyver mer. Da tror jeg man må være klar over hvor mye av straffretten som handler om at noen fornærmer en annen, og det vittnes, og det klart at de alle som vittner om at en urimelighet over et visst nivå føles urettferdig. Og det ligger... jeg tror de overdriver hvor mye det der har å si.
Jo, men så er også det at du skal jo ikke lyve i retten. Sånn at har du løyet i media, har du fått løyet i kongressen, som jo Cohen har gjort, så er den en helt annen ballgame, ja, enn å lyve i retten. Fordi det er veldig få mennesker som lyver i retten, og det jo en av grunnene vi skal komme tilbake til etterpå, om Trump skal vittne eller ikke, men en av grunnene til at forsvaret er redde for at han skal vittne, jo at han, man er redde for at han skal lyve, fordi da får du i hvert fall fengselsstraff.
Som George Conway sa, at han vil, hvis han var advokaten til Donald Trump, så vil han heller kaste seg foran toget enn å la han vittne, og det ingen forsvarsadvokat som vil la han vittne i verden, uten at de får masse penger og kan garantere for at resten av deres karriere, så kan de bare ligge på en strand, fordi det så lett å få han til å lyve under ed, at det ikke mulig å se for seg. Og Conway har noen veldig morsomme... Har du vært trofast med... Har du vært masse utro mot Melania? Altså, det bare begynner der. Han klarer ikke å ligge unna. Hvor mange var det på den inaugural address? Hvor mange var det egentlig på den?
Det for øvrig litt morsomt at på denne innsettelsesseremonien, at det var en av de tingene som forsvaret satt opp, det at Cohen på en måte var lei seg for at han ikke ble invitert til innsettelsen, han strevde for å få billetter der. Hvordan kunne du streve for å få billetter til innsettelsen når det var åpenbart veldig mindre folksomt? Det var så mye ledige billetter.
Men der hvor det er stort drama, er forsvarsstrategien. Ja. Og forsvareren, hvordan han oppfører seg, og hvordan vil det da gå under cross, altså krysseksamineringen som forsvaret får lov til å gjøre. Og det på fredag var den store Blanche-dagen. Han visste ikke helt hvem som skulle grille Cohen, men nå skulle Todd Blanche virkelig skinne, som primært har jobbet som statsadvokat og vært litt lite forsvarsadvokat, men veldig profilert statsadvokat og veldig rikas advokat, hvor han gjør juridiske tjenester, men ikke har stått i retten. Og nå skulle han vise seg fram, og han kjører Cohen ganske greit på å gå gjennom faktaene, hvor han er imot. Og så drar han seg opp mot slutten av dagen, hvor han viser fram et telefonutskrift, hvor Cohen sier at Trump fikk han snakke med på mobiltelefon, og han bekreftet at det vil bli reimbursed, at han vil få tilbake pengene. Og telefonsamtalen 1:38. Stephen Colbert sier da at det er 8 sekunder lengre enn samleie. Så det synes jeg morsomt, så vi bare må legge inn allikevel.
Samleie uansett, til så, Trump med, ja, Stormy Daniels.
Og så blåser Todd Blanche opp i en skikkelig lover et LA-episode, Al McBeal-episode. Det ikke kick-ass filmjuss-drama-nivå, men i hvert fall, hvordan kan du ha rukket det? Hvordan du ringer sikkerhetsvakten, og du går gjennom alle disse spørsmålene til sikkerhetsvakten, og så snakker du med Trump på 1:38, og i tillegg, hvordan kan vi stole på deg? You lied! Og da gjør han sånn dramatisk, så slår han i hendene med pennen. Og det er litt tynt, altså. Hvis du holder pennen, og så slår du med pennen i hånden, det bildet har jo bare blitt forklart at det var det som skjedde. Men det var en moment, og det ble brukt hele fredagen og store deler av lørdagen til at dette var et sterkt øyeblikk fra Todd Blanche. Hva synes du?
Ja, nei, vi kan jo høre hva Stephen Colbert, du nevnte
vår
han i sted.
Vår
stadig bedre venn, for han er jo en av de som er artigst å høre sine oppsummeringer om rettssaken, i tillegg til deg selvfølgelig, Gjermund. La oss høre hvordan han beskriver relasjonen mellom Blanche og Cohen.
Trump's defense attorney Todd Blanche started the cross-examination by introducing himself and then announcing to Cohen, on April 23rd, you went on TikTok and called me a crying little to which Cohen nodded and said, sounds like something I would say.
Ja, det ble opphettet, altså svaret til Cohen på sengene her. Vi hører jo at han er jo, det lakonisk dette her? Det er en meget lakonisk mann. Og han har egentlig gode svar på Blanche hele tiden, altså at you lied, no I didn't. Og det er... Så må juryen vurdere, altså er det rimelig tvil eller ikke? Og foreløpig så sier, du har hørt flere av disse ekspertene enn meg, men sier at ja, at man at aktoratet var noe rystet etter dette her, men ikke nok til at man tror at man er i fare for å få en hung jury.
Nei, det er George Conway som er, han er en meget god jurist, så det er viktig å huske på når han er en god showman også. Det er det jeg synes er så moro. Han går gjennom og sier at reasonable doubt fungerer ikke slik at juryer sitter og tenker på det ene øyeblikket. Det er... jeg husker, det 31 tiltalepunkter? De har bevist brudd så mange ganger på underskrifter og regnskapsloven.
34.
Og det reasonable doubt skal da knyttes til alle disse handlingene, og ja. At Michael Cohen da ikke en fyr som påtar seg å betale $130,000, åpenbart, han stjeler til og med for å få 20,000 til. Det er det reasonable doubt vil fungere til inni det jurerommet. Så det, hvis vi ser på forsvarsstrategien, så kommer du inn i dag og sa, han styrer jo, altså forsvarsadvokaten kan umulig styre alt dette selv. Det jo ting her som skjer som virkelig ikke virker klokt. Og en annen stor statsadvokat i amerikansk sammenheng Preet Bharara, som leder da SDNY, statsadvokatsembedet i the Southern District of New York, som i serien Billions. Og det ingen uten som ikke født i USA, som jeg skulle ønske var mer født i USA, for han kunne jeg tenkt meg at skulle stille som president. Han har også jobbet i senatet som chief of staff for ulike mennesker, ekstremt god i politikk, og en virkelig explainer in chief rundt alle mulige. Og han drar inn en av USAs mest kjente og profilerte ekte forsvarsadvokater av typen som vi, O.J. Simpson-saken, synes vi jo var beundringsverdig, har vi sett skyggesiden av de forsvarsadvokatene, hvordan de for eksempel har vært på Epstein sin øy med massasjebarn. Dessverre, så, og andre sider i hva de villige til å forsvare for å profilere seg. Han her han har gjort Khan, han gjorde Michael Jackson, han tok Puff Daddy Combs, og han gikk gjennom strategien til forsvarsadvokatene og sier at det for mye show her. Dette for mye show. Man må være forsiktig, og det jeg tenker med mine strategi versus drama ører, jo at man må være forsiktig så man ikke skriver drama her hvor det strategi, for du må regne inn motparten. Du får ikke skrive hele manuset. Og det å dra seg opp til denne moments, sa han at det jo så å gi aktoratet en kjempeoppside. Når det så få øyeblikk du har, eller steder hvor du kan putte inn tvilen, når du henger alt på det ene øyeblikket, så kommer det en redirect. Og da spilte han inn den på torsdag, før dette momentet. Og Gud hjelp meg som det ble sant. Fordi i går så tok bare aktoratet og hadde en cross, jeg tror det heter noe annet når de får da ta en runde til. Og så bare sier de det bildet dere snakker om at sikkerhetsvakten til Donald Trump, at han ikke har tid. Her et bilde av Trump og sikkerhetsvakten 2 minutter før den telefonen kommer etter et Trump-rally hvor de går sammen. Og da de hadde fotobevis. Så det synes jeg han forsvarsadvokaten hadde et veldig godt poeng. Og så sa han at du kan ikke bruke så lang tid. Å bruke to dager på et kronvittne som aktor, det å dvele med for mange ting, og det åpenbart at statsadvokaten hadde ikke holdt på i to dager hvis du da skal, du går jo mer eller mindre gjennom statsadvokatens gode poenger om igjen, om igjen, om igjen. Du må være rolig, sober og ikke gi bort hvor du parkerer alt. Og det synes jeg var kjemperiktig.
Du nevnte dette med at min mistanke om at forsvaret ikke hadde full kontroll på begivenhetenes gang. Gårsdagens vittne, Robert Costello. Bob Costello jo et tegn på det. Nå
her har vi filmkarakter, her vi inne i The Wire. Her har vi noe av det drøyere forsvarsadvokat av klassisk vi hjelper vel strengt tatt ikke rettssystemet-aktig aura rundt denne fyren.
For han jo også advokat for øvrig, det jo de alle...
Han jobber sammen med Rudy Giuliani, som et hint.
Og har jobbet med Cohen før, og...
Det kan man strides om. Det jo, det har aldri da vært skrevet under et brev. Det veldig nøye at du må vite når takstameter begynner. Og han ga en litt sånn gratis rådgivning til Cohen i de 14 dagene fra raidet til FBI, og Cohen, hva gjør jeg? Til han flipper, som det heter, i Donald Trump-land, eller det vil si begynner å fortelle sannheten til statsadvokatene som gjør etterforskningen. Da kommer han og gir råd. Og så sier han at, forteller for eksempel på e-post, at det noe du har lyst til å si til, fordi Rudy, min gode venn, møter Donald om kvelden, you have friends in high places, det noe du vil si dem? Og da det forbudt for Cohen å snakke til Trump, for han under kjempeetterforskning. Så allerede der sier det noe om dodginessen til denne karakteren, som satt i kongressen på fredag, og drev med motprogrammering, som heter at representantens hus prøver jo å ha høringer for å fjerne oppmerksomheten og lage innhold til Fox News, så de skal ikke ha så mye om hvor dårlig det går for Donald Trump i den andre rettssaken. Og der sitter han og en del av det showet, og så blir han kalt inn som vittne. Og din følelse var at dette kanskje ikke nødvendigvis var fra elitejuristen Todd Blanche.
Ja, nei, for altså, dette jo nå har jeg altså skjønt at de leide strides her, da, men
om dette strides ikke de lærde, han burde ikke vitne, det skal vi komme til hvert øyeblikk.
Ja, og det er ikke noen tvil om, men at hvis nok så skal Trump selv ha ønsket han der, kanskje bare for at han, altså Trump liker jo folk som kjemper hardt for Trump, det liker han også å se, for eksempel i vitneboksen i en rettsak hvor han sitter hele uka, men forsvaret skal visst nok da ha vært ikke ønsket å ha han der, fordi da kan slike situasjoner som oppstod i retten skje.
Ja, skal vi først bare høre når han lyder han, hvor han var i representantenes hus, så får dere en følelse av hva slags fyr dette og da det mens Trump-rettssaken går, så blir han da anklaget på å være med på å motprogrammere en delstats rettsprosess som egentlig representantens hus skal ligge langt unna, men de har jo da egen høring om dette. Bare hør på stemmen hans og hva han mener om en demokratisk representant som sa at dette vil ikke vi være en del av. Hør nå.
Do you care to respond to what he suggested?
Well, he's suggesting that this is jury interference. First of all, I had nothing to do with the scheduling of this hearing. And second of all, nobody knew when Michael Cohen was going to testify. The prediction by the media and also by the prosecutors was that this was going to be a 5 or a 6 week trial. So according to that, Michael Cohen shouldn't be testifying for another week or two. So to claim that we're just doing this to interfere with the jury that's been instructed, of course, not to watch proceedings such as this.
Absolutely.
It's ridiculous. All right. It's a cheap shot. So, and that's why I called it that.
Totally agree.
Det showet. Og så, mens han da har vittnemål i går, så begynner han å si, mens han får spørsmål fra statsadvokatene og forsvarsadvokatene, geez. Når han får protester på at han ikke skal uttale seg om ting han ikke kalt inn for, objection, og så sier jo dommeren, the judge motion, sustained, geez. Så sier han en gang, og så prøver de igjen, og så objection, geez. Og hva fikk du med deg, hva Merchant sier da?
Hva var det ordet igjen?
I'm sorry. Og så blir det helt stille i rettssaken. Rett sånn. I'm sorry. Og så tar han jo og sier, clear the courtroom.
Ja,
vi skal ha en samtale om decorum. Om rettsdekorum. Alle journalistene må gå ut. Jeg har ikke fått med meg clear the courtroom før for orden og oppførsel. Det er litt for mye show I amerikanske dramaserier om hvor spektakulært det foregår med skriking og kjefting, for det utrolig dumt. Fordi dommere kan gjøre veldig mye fengselsaktig mot folk som ødelegger for rettsorden. Og det blir clear the courtroom, og så får vi jo utskrift av den samtalen etterpå. Om hvordan dommeren forklarer at dette, du blikker meg. Yeah. Altså, da vi på teenager nå.
Are you staring me down right now?
Ja, det heter jo heldigvis ikke blikking på engelsk, men det har jeg fått med meg og lært meg noe av det, Norge. Are you staring me down? Det var helt, og du kan ikke se til venstre, og du kan ikke drive og himle med øynene, og du kan ikke fortsette å snakke når jeg har sagt det jeg sier.
Altså, han jo redd for å være såkalt soft-spoken dommer, Mershan, selv når han sint, visst nok. Men nå hadde det vært et utbrudd, vulkanaktig utbrudd. Altså, dette var jo helt spesielt. Han rydder rettssalen, ja. Og det er det største kaoset til nå, ikke det, vil du si, i rettssaken?
Det jo med god margin. Det har ikke hørt I de rettssakene. Jeg føler stort sett bare når det handler om politikk og en eller annen demokrat eller en republikaner havner I en eller annen korrupsjonssak, så det stas å høre hvordan de forsvarer seg og hvor tynt det går. Og Rob Blagojevich, for eksempel. Gode gamle rettssaken der. Utrolig underholdende. Veldig ordentlig oppførsel. Det går ikke å gå på utsida. Og dette jo det vittne som jeg kan umulig tro på at Todd Blanche tenkte at dette ville være lurt.
Nei,
for han har ingenting. Han vil påstå at Leonard Cohen ikke snakker sant. Det det han vil si. Vel, det det veldig mange som har sagt hele tiden. Og om igjen og om igjen. Og det å plage dommeren, kan det virke som om Donald Trump da har sendt signaler om at han vil ha en person inn for å komme under huden på dommeren og himle med øynene. For det skal han her vite at utenkelig. Det jo mange som har kan sin rettshistorie rundt New Yorks profilerte advokater ikke hørt at han har oppført seg så dårlig før. Så dette gjør han jo foran kameraene. Ikke foran de kameraene, men for Donald Trumps øyekameraer. For han skriver jo sitt eget drama hvor han helt og Nelson Mandela to happen. Det langt, langt ute, og forsvaret sitter jo da ganske ribbet igjen som ugjennomtenkte. Og lite flinke, og så har de denne dagen I dag på å redde denne samtalen. Og så det vel lite eller ingen som tror at det ingen som har ødelagt så mye juryfølelse. For det ble beskrevet I det vide og det brede. Jeg stod opp 4 I dag. Jeg våkna, jeg gikk av denne rettssaken og andre grunner. Men jeg hører da om hvordan juryen ser ut. Hendene I ansiktet, gnir seg I øynene. De puster og peser og synes det utholdelig at det skal bruke tid på han her. For nå har det tålmodigheten og fått sin prøve.
Og så spørsmålet selvfølgelig, det fortsatt mulighet for at Trump skal vitne? Vi snakket om det I sted, vi kan jo høre hva Trump selv sier om akkurat dette.
Do you plan to testify, Mr. Trump?
Well, thank you very much. As you know, I'm under a gag order, so I can't really answer those very simple questions that you're asking.
Vi kan vel slå fast ganske ettertrykkelig at munnkurven, gag order, ikke har noe som helst et hinder for at Trump skal vitne. Det nok heller at advokaten hans ikke ønsker det.
Han har vært under ed et par, 3 ganger, og da har han blitt dømt noe saftig. Han har jo da styrt unna av direkte løgner, og sier de jo stort sett og sagt I don't remember, men han blanda ekskona si med ho dame han påstod at han aldri hadde møtt, eller husket, nemlig Jean Carroll. Så pekte han ut ekskona si I stedet for Jean... han skulle finne Jean Carroll og pekte på ekskona si. Så... Han er ikke god med det, altså. Men han har jo tenkt på dette som han skal vinne oppslutning. Så snakker vi ikke om målingen I dag. Jeg tror ikke denne rettssakens, at hans prestasjoner under rettssaken har hjulpet han. Men han har jo bedt folk komme og målbære der han har fått gag order. Han har hatt en vicepresident-show.
Ja, for det nå vært noe av det kanskje mest interessante, som politisk da, som har skjedd disse dagene her, at... Det har vært en slags mannekeng-oppvisning av vicepresidentkandidater, og apropos mannekeng, det var vel alle menn hadde rødt slips.
De kom likt kledd. Det utrolig parodisk, men det kan ha sin forklaring.
Ja, så da, altså, hvis du, man lurer på hvem aktuelle vicepresidentkandidater, altså J.D. Vance var der.
Senator.
Marco Rubio.
Senator Florida. Kommer helt sikkert ikke til å bli vicepresident.
Tim Scott.
Svart senator.
Ja. Mike Johnson, som jo majoritetsleder i representantens hus. Var det Ramaswamy, som ikke sitter I kongressen, men som var en av de som var kandidat.
Ja, for det konkurrent med Trump. Og hadde hår, alle disse hadde da hårreisende statements, men du vil trekke fram en House Speaker, og av gode grunner, ja. Så folk blir litt mer kjent med Mike Johnson, denne nasjonalkonservative, yttre høyre konspirasjons-anti-abort-motstanderen, som tross alt har godkjent valgresultatet. Bortsett fra han jobbet mot det før. Han har ikke godkjent det før han nå de siste månedene, og så har han jo godkjent Ukraina-penger etter 5 måneder og latt de henge I den vinteren som ikke behagelig.
7 måneder. Enda verre.
Ja, men jeg tenkte vinteren var til 5 måneder.
Ja, ok, sånn det. Og så han jo kjent for å være en slags sånn der menneskelig kyskhetsbelte. Altså han jo...
Han ser helt parodisk ut. Han ser ut som alle du kaster når du skal ha en helt sånn strigla kristenkonservativ kommer inn I rommet og som vil plage kvinner med at de ikke får lov å danse, ikke får lov å høre musikk. De skal ikke møte menn før de 18, og ingen skal ha sex før ekteskap.
Og en måte som Mike Johnson selvregulerer ja, både seg selv og familien rundt dette en, det kunne han fortelle, skal vi straks høre, en app hvor... Han deler med sønnen sin. Vi skal høre det. Jeg klarer ikke å beskrive galskapen din. Du hører selv.
Covenant Eyes is the software that we've been using a long time in our household. It's accountability software. So men in a church, you know, men's Bible study groups will do it. It scans all the activity on your phone or your devices, your laptop, tablet, what have you. We do all of it. And then it sends a report to your accountability partner. So my accountability partner right now is Jack, my son, right? And so he's 17. So he and I get a report of all the things that are on our phones or all of our devices once a week. If anything objectionable comes up, your accountability partner gets an immediate notice. I'm proud to tell you my son has got a clean slate.
Ja, accountability partner, altså sønnen, du jo...
Det appen heter?
Ja. Nei, altså appen heter noe annet, men altså han da en ja. Accountability partner.
Dette det mest cringeworthy ja. Vi har spilt.
Så vi hverandres accountability partner, så det gjelder rettsak og sånne ting, ja. men heldigvis ikke når det gjelder seksualliv.
Den appen deler du med dine barn, nivåer og nyeser,
På ingen måte.
På ingen måte, nei.
Men det som så fantastisk jo at mannen som da har sagt dette her, og som I hvert fall prøver å etterleve den type seksual...
Si han ikke skal se på forhold.
Han har da sittet I en rettsak hvor hans politiske leder har hatt et forhold til en pornostjerne. Og
bretta ut I det vide og det brede, ja. Disse 90 sekundene som det varte.
Ja.
Og likevel så sier Donald Trump at det ikke har skjedd.
Men det må være litt av en opplevelse for han å sitte I rettssalen og høre disse her, altså det må jo være de mest lugubre detaljene han noen ganger har omgitt seg med.
Nei, det tror jeg jo ikke på et sekund. Det jo en grunn til at han har den appen. Det jo at alle de dagene hvor han feiler, jeg har jo alle sånne spise og jogge og løpe apper og treningsapper, de registrerer jo bare failure. Altså, man har jo ikke en app der man har 100% positiv prestasjon, tror jeg. Jeg har ikke treningsapp fordi at jeg skal dokumentere hvor utrolig lett jeg trener. Jeg lett trent, får til masse resultater hele tiden. Jeg skal bare skam. Det jo sånn det reguleres.
Skal vi gå videre fra Trump Charles og inn I debatt?
Ja, fordi det her moro. Og vi kan
ja, er det det?
Ja, dette nødvendig, og det viktig, og det moro, og det et smart move. Og vi sier vel at vi like overrasket som Stephen Colbert, og kan høre her hvordan han gjør det.
Today, my friends, is an historic day because the debate over debating is finally over. Joe Biden and Donald Trump have agreed to 2 presidential debates. Yeah, my friend. Boom. Just like that, they're going head to head, toe to toe, mano a mango. These 2 men last debated back in October, right, of 2020. We all remember gathering with our friends and families on the couch to say, oh, God, I hope this doesn't happen again in 4 years.
Ja,
dette er god humor. Dette er veldig god humor, bare for å ta det med en gang. Eirik ville ikke ha det med først, fordi Mano to Mango, det mente han at var for dad joke.
Altså, det noe mest dad joke det jeg har sett og hørt på lenge.
Men du bruker det fortsatt som skjellsord, dad joke, da går det oppover en trapp.
Jeg er veldig glad i en dad joke, og det er jo få som er så glad i det som oss to, men at du er så glad i det, at du likte Mano to Mango.
Jeg har ikke hørt mango-referansen, og der finnes jo alle oransje.
Du brukte 20 minutter på å snakke den inn i episoden, basert på at det var...
Tok jeg den bort, for jeg tørte ikke, og så tok jeg den inn igjen, fordi at du sa at vi kan ta den allikevel.
Ja, jeg tok den inn igjen som en sånn metagrep for å kunne snakke om ditt forhold til pappahumor. Men du mente, og det synes jeg var veldig søtt da, for at ditt kronargument her var jo at dette var en sånn oransje hudreferanse du ikke hadde hørt.
Oransje hår også.
Ja.
Altså det går jo på hud og hår, og jeg har orangotang, og Bill Maher har jo blitt saksøkt for å sammenligne den med apekatter, med oransje hår, og vunnet. Fordi, men han mente at han ventet på et søksmål fra apekattene etterpå. Så det masse, og jeg hadde ikke hørt Mano to Mango, nei, og det har brukt mange...
Jeg undrer deg det.
Hadde du hørt den fra?
Nei, men...
Uansett, vi vet tallene.
Jeg hørte den da Kobær sa det, så tenkte jeg at den tenker jeg å lage det for å ha med i podden, men det gjorde du. Du gledet deg over det, kom strålende inn i studio og var klar for spillen av, så til slutt så var vi enige om det. Nå har han spilt.
Ta klipp nummer 2 da, hvor vi begge var enige, og vi begge hadde med, og det må vi ha med, og det går jo på Biden, og hvordan han kom inn i den
for
verden.
For snakk om retorikk, det som jo da skjer er at litt ut av intet, så, som vi tisset i begynnelsen, så sier Biden at jo da, debatt blir det, fordi Trump han har snakket om det lenge, at han til synligheten skal debattere, og dette er jo noe som Trump ikke har gjort siden presidentdebatten, for han har skippet hele republikanske primærvalgsdebattene. Så da var det litt artig da, at Biden bare slo til.
Han kom med TikTok-rock, at han liksom kom med en video. Det var, for de første videoene hans har vært ille. Jeg ikke på TikTok, det ikke noen stor viktig grunn. Jeg driver med dad-jokes, og det Facebook dad sosiale medier. Men skal vi høre den? Fordi jeg synes dette var moro også.
Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays.
Altså, den fin, den.
Ja, og det går tilbake til den, hvordan han lanserte seg i 2019. Fordi han spilte veldig på Clint Eastwood- fortellinger om den siste store oppgjøret, litt sånn Pale Rider og de eldre Clint Eastwood-filmene når han må redde landsbyen. Den myten kommer han jo med og tar en Clinteren i tone og stil. Og så er det jo at Donald Trump har brukt reality-kunnskapen sin i å sette opp en dramatisk konflikt hvor han sier du tør ikke, du tør ikke, du tør ikke, du tør ikke. Veldig vanlig i massefelts presidentvalgkamper, hvor de som da detter ut, sier, dere tør ikke debattere oss, men det er av vinnerhensyn at man ikke stiller. Og han trodde jo at Biden ikke kom til å si ja. Så sier Biden yes.
Og da følger Trump opp med at ja, det må bli en drug test for dette, som jo spiller inn i narrativet om at åpenbart at Trump ble så skremt av den livlige
State of the Union.
State of Union-talen, altså, da må han ha vært på noe dop, men altså jeg nå har ikke en befatning med kokain, men jeg tviler på at du blir en sånn veldig god hverken State Union-taler eller debattant av å være på kokain, og det rimer også veldig dårlig med Sleepy Joe. Nå er det jo Sleepy Don som er refrenget, men altså Trump, altså greia er altså ja, bakgrunnen for at Biden går ut på måten her, er jo dårlige meningsmålinger. Mm. Han trenger, og fordi valget er, vi har snakket om det før, det narrative, eller historiefortellingen her, med valget er at Biden må få dette valget til å være en folkeavstemning om Trump. Trump må få dette valget til å være en folkeavstemning om Biden. Trump har lyktes best med det. Det er i stor grad nå en folkeavstemning om Biden. Biden med utenrikspolitikk, Gaza og så videre. Vi skal snakke litt om det etterpå. Bidens økonomi og så videre. Men Trump sier så mye rart on the campaign trail, som nå drukner fullstendig fordi at det alt handler om rettssaken. Det må Biden få fram I lyset. Biden må få Trump til å prate om politikk, prate om hva han har tenkt å gjøre og så videre. Og den beste måten å gjøre det på en måte som gjør at folk faktisk følger med, å ha en debatt med.
Det jo bare et annet øyeblikk som kan måle seg tallmessig for en president, og det jo intervjuet man gjør foran Superbowl, og Biden hadde så stor selvtillit, eventuelt så han tenkte å spare seg til State of the Union, og det fikk han til veldig bra, så han trakk seg fra den. Du jo veldig...
Og han safet der, og det også debattere I det hele tatt, og med Trump, jo ikke å safe, tvertimot, det en enorm risiko med det. For det kan være ulike typer, ulike samarbeid som kan komme frem da. Så poenget at det går så dårlig med Biden på meningsmålingene nå, at han villig til å ta den risikoen. Men, bare legge til det, dette, det to debatter. Noen ganger det...
En,
noen ganger det tre, men den første nå den første, altså den tidligste I en presidentvalgkamp. Den siste ever. Den seneste I en presidentvalgkamp ever.
Den seneste også? Den I september. Det en I juni og en I september. Det du drar opp jo den store forskjellen I strategier når det gjelder presidentvalgkamper jo change versus choice. Og særlig når da den sittende presidenten skal utfordres, så det den som da stiller mot den sittende presidenten, den ønsker alltid change election. Den vil at den skal handle om den sittende presidenten og hvor dårlig han har fått det til. Og amerikanerne har en side av historikken, at de alltid ganske misfornøyde med at presidenten ikke får levert alt den gjør. Og derfor så går representantens hus og senatet ofte 2 år etter at presidenten har vunnet valget vekk fra den sittende presidenten. Det som taler imot det jo at incumbency ofte vinner. Det vil si at det bare Donald Trump og Jimmy Carter og George Bush den eldre som har kun sin I en periode på veldig, veldig, veldig lenge. Uansett, change det Obama kom med. Han gjorde det til sitt slagord og var imot det at republikanerne skulle fortsette å styre, men der hadde han ikke en sittende president som motkandidat. Det Biden skulle gjøre var jo å kontrastere hele tiden og få fram den lyden, og det har han ikke lykkes med. Så det slik at hvis man ser på hvordan denne nyheten om denne rettssaken reiser, så reiser den veldig lite utenfor de tradisjonelle mediene som du og jeg bruker. Og det ikke videobilder, det ikke lydbilder, og det veldig dårlig lyd på utsiden av denne rettssaken, og det kanskje like greit. Men den effekten som man ønsket, at Donald Trump vises fram, det har ikke reist så godt I det hele tatt. Det 30% av USAs befolkning som bruker tradisjonelle medier, og det 70% utenfor, og 10% av dem vet man ikke hva konsumerer whatsoever, og 40% av dem I den republikanske medieøkologisystemet. Denne presidentdebatten, at han hopper ut og gjør det nå I juni, jeg ikke helt sikker på at de ikke har planlagt det lenge, og prøve å utfordre Trump til å komme inn for å nå disse menneskene, for det burde være klart for dem før disse New York Times-målingene kom forrige uke, som sier at det 13% opp I Georgia, altså mellom Biden og Trump, og 11 I Nevada.
I favør Trump.
Ja, I favør Trump, som forferdelig smertefullt for oss som kanskje for demokratiet. Så da kommer denne videoen. Det ikke sikkert at de ikke har planlagt at de skal gå for disse debattene likevel, fordi State of the Union var jæklig bra. Og det ganske live-prestering det han driver med, og det lang tid. Du kan se på et par av Obama sine. Det ikke alle State of the Union han driver med som kjempeunderholdende, og han gjorde det året før også. Det ikke sikkert at Biden helt utenfor på det området her. Trump har ikke møtt motstand, og noen sånn at han har en human printer som bare skal gi positive nyheter. Han klarte seg, altså I 2016, han asfalterte alle motstandere I primærvalget, I debatter. Det bare å si det at han redefinerte hvordan debatter fungerer. Det skal ikke handle om regler, etikk, etikette eller anstendighet. Det skal handle om show og hvem som dritter seg mest ut.
Og der har jo Frøvi Biden lagt inn en lite sånn forball. Det skal for eksempel ikke være publikum til stede, så Trump kan ikke spille på publikum. Han kan ikke, som med Hillary Clinton, ha elskerinne til Bill Clinton blant publikum.
Fullstendig ua. Og gå bak henne som en truende. Hillary Clinton hadde klart for seg at den hadde 34 alvorlige anklager om alt mellom fra trakassering til voldtekt. Ikke kult at de lagde det slik at han skulle gå bak og posere til kameraene, for det en trent på, altså. Og de skal I tillegg kuttes.
Her må jeg få lov til å fortelle en liten anekdote om da jeg intervjuet.
Dette er strengt av din podd, så det er bare å kjøre på, Erik.
Og jeg hadde, det var en ting jeg alltid har lurt veldig på, som jeg fikk anledning til å spørre henne om. Dette var på BI i forbindelse med 8. mars for noen år siden, og kvinner og business og likestilling. Og noe som er noe av det som jeg er aller best på i Norge, som er jo at kvinner deltar i arbeidslivet. Og det sikrer,
Ansgar Gabrielsen.
Ja.
Ja, det er statu. Det er ikke mange høyre mennesker jeg ber om statu for, men det er hans fullstendige hjerteskjærende. Ja, 50-50.
Ja.
Det, nei, dere har aldri fått det til. Gjør det. Fortsett. Men hvem det du intervjuer på BI?
Hillary Clinton.
Du intervjuer Hillary Clinton? Hvorfor har du ikke sagt det til meg før?
Visste du ikke det?
Nei, jeg føler ikke ditt liv sånn som jeg føler amerikansk politikk. Ja,
dette var jo før vi ble Mano to Mango tight. Så vi...
Det er selvbrunningskrem. Jeg innrømmer det. Jeg har ligget inne.
Fortsett. Du har sittet i sola i helga, det ser jeg. Det er ikke mye mango, det der er nøtte...
Det var veldig varmt og fint i Polen. Men du sitter da på BI med Hillary Clinton, og dette i hvilket år?
Er vi på 2017?
Ja, det er etter at hun har tapt.
Ja, ja. Og så er det jeg lurer aller mest på, er, og får alle ned til å spørre henne om, er i den debatten, når han forfølger deg bak ryggen din på scenen, og så sier han at such a nasty woman, sier han til trynet hennes. Hvorfor stopper du ikke da opp, snur deg mot han og sier, unnskyld, hva var det du sa nå? Kan du gjenta det du sa nå? Er dette noe du ønsker at noen skulle si til kona di, ikke minst datteren din? Er dette greit i verdens fremste demokrati? Spør jeg henne.
Mm.
For det lurer jeg faktisk på. Fordi det hun gjorde i realiteten var jo bare, hun gikk på en måte videre fordi at hun prøvde liksom å ikke gi det oppmerksomhet, ikke sant, og tenkte liksom at da ville ikke feste seg. Kan ikke
vise svakhet, det er også la seg terge er svakhet, og det var det hun hadde trent seg opp til, og gjennom hele livet da, bak til Ansgar og hvordan kvinner behandles
like i næringsliv. Like minds, for det var akkurat det Hillary Clinton sa, og også at svarte det du svarer nå, og at hun mente at hun var bedre tjent med å ikke på en måte anerkjenne det. Og at det er, for at det han ønsket var å trigge henne og så videre. Jeg er fortsatt usikker på om det var det riktige strategien.
Ja, åpenbart, med fasit i hånd, så skulle dama gjort det veldig mye annerledes, og ikke minst satt han på plass der, og spilt det kvinnemishandlingskortet rett i trynet på han, tilbake, og tatt avstand for sin egen ektemann live på direkten, og alt mulig, og hun burde vært mer personlig på alle nivåer. Han var utrolig flink til å bruke en mobbe, ren mobbe-ekkel-strategi, som jeg bare synes at det egentlig er en medieskandale, at man lar folk oppføre seg sånn i den valgkampen. Ja, men han var god, han vant. Ja. Jeg er usikker om han vant den valgdagen, den debatten. Nå vet jeg at noen målinger sier at han vant den debatten mot Hillary. Det er ikke jeg så sikker på om det talte til hans fordel. Jeg tror hun tappte på ganske mange andre dager, og at det ikke var i debattene. Men han sto seg godt mot deg, dame, som da er bra trent.
Ja, altså, men det tenker jeg som at you can't bring a knife to a gunfight. Altså, du må slå tilbake på en eller annen måte.
The Chicago Way.
Det er Chicago Way.
Det er det jeg mener også. Hun trodde jo utrolig langt ut i oktober at dette var walk. Ja, at hun kom til å gå i mål, og ville bare de velgerne skulle ha.
Hun ville ikke risikere noe, og det å liksom ikke skulle risikere noe, og på en måte, det er et problem. Og så er det liksom der, og så er det sånn et annet sånn, fra presidentdebatter da. Joe Biden for eksempel, han sier jo på et annet tidspunkt, shut up man. Ikke sant? Mm. Så kan man si, så vil noen også, og demokrater si at ja, men det var ikke presidential av han å si og så videre, men han var menneskelig og
han forsvarte sønnen sin, han sa du tar ikke sønnen min, han som døde av kreft,
ikke sant?
I din munn.
Ikke sant?
Og han klarte å provosere Trump til å gå for langt. Vi husker jo i den debatten også at han klarte å dra samtalen inn mot høyere ekstremisme og Proud Boys, og hvor Trump kom med de legendarisk ubehagelige ordene. Proud Boys, stand back and stand down. Eller stand down and stand back.
Stand back and stand by.
Stand by, ja. Som ble gjentatt av denne rabiate representanten fra House of Representatives i rettssalen denne uka med Matt Gaetz.
Ja, for øvrig, som har lavet en Twitter-melding med bildet av at han var klar for å stand back og stand by. Hva er veien mener han med det?
Fra arrangementer der det ropes Jews shall not replace us.
Ikke sant?
Og som ikke får blitt så mye mer nynazistisk enn det. Og hvor dagen etter kjører en høyere ekstremistisk gæren ikke gæren, men forferdelig slem mann kjører da bilen alt han kan inn i en motdemonstrasjon. Så dette det Trump da forsvarer. Det klarte Biden å løfte fram og vant debatten, så det sang.
Ja, men det er viktig å vise seg som menneske og ikke som en talepunktmaskin, for alle vet hvor debatttrente to presidentkandidater vanligvis da før Donald Trump kom inn i bildet og Michael Dukakis ble jo spurt av ganske ufint spørsmål for øvrig av debattlederen om hvis en kriminell voldtok og drepte kona hans Kitty, ville da Dukakis være for dødsstraff? Og så svarer han noe veldig juridisk på det, i stedet for å si hva i helsike er det du prater om? Du tegner opp det bildet til meg her. Hvem er du for en fyr? Og noen mener man kan ikke vinne og tape et valg i en presidentdebatt, og i hvert fall ikke et spørsmål alene, men hvis det, man i den grad man kunne det, så var det der.
Og da er vi på prep-nødvendighetene, og da er det Ted Kennedy, det er Dukakis, det er et par andre viktige, det er lærdommer som alle må gå gjennom, og hvor West Wing har fantastiske prep-episoder, og flere andre politiske dramaserier har fantastiske prep-episoder. Hovedprepperen av Obama og tidligere presidentkandidater er Chief of Staff. Var Chief of Staff for Biden. Så han vet godt hva debatter er. Han klarte seg overleit mot Paul Ryan når han var vicepresident, så de fikk én debatt. Og når han var i primærvalgkampen mot alle de andre demokraterne, så tapte han ikke. Han fikk denne Kamala Harris-angrepet tidlig, som han ikke... Jeg tror han gjorde det riktig å ikke gå hardt i angrep mot. Han skinte aldri i primærvalgkampene, men han klarte seg godt mot Donald. Og så hadde Trump vært 4 år president, og han har insistert på at han ikke har tapt valget. Han har prøvd å gjøre valgkupp. Han har kvittet seg med alle motstemmer som finnes. Han har nå forsvarsadvokater som lar denne fyren vi nettopp snakket om komme og vitne som dommeren.
Han har sittet i retten gjennom store deler av valgkampen fram mot sommeren nå. Altså, han har mer enn nok ammunisjon. Biden,
det kan tenkes, i juni. Det kan tenkes at dette går bra, så Biden må få ned forventningene, altså man leverer over akkurat som man gjorde med State of the Union. Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Så ikke ta kokain, men komme med da denne kokainpersonligheten som Fox News og Donald Trump er de eneste menneskene på verden som tror på. Det, altså, de kan klare ikke forklare at han klarer å tenke sammenhengende.
Vi må inn på utenrikspolitikken, fordi det har skjedd noen oppsiktsvekkende ting, og det ene skjedde på fredag forrige uke, rett etter at vi hadde spilt inn podden, jeg og Sofie, nemlig at Fico, som er statsminister i Slovakia, ble utsatt for et politisk attentat.
Terrorangrep.
Som ja, i realiteten et terrorangrep. Også så vi i helga at den iranske presidenten sitt helikopter krasjet.
En av de siste Homeland-sesongene, så er den afghanske presidenten som statsleder som detter ned, og det er veldig mye debatt rundt. Jeg synes det er veldig... Det er veldig serienære hendelser i begge de to tilfellene, og jeg synes det er viktig å snakke om at utenrikspolitikk teller i amerikansk politikk, samme av hva målinger sier.
Men serienært, det er et artig ord. Teheran, den serien, vil jo også, jeg vet ikke om, jo, det er en sånn plott storyline, ikke langt unna det. Der han er, spoiler alert, bare skru av i 15 sekunder, det som skal se serien Teheran, og skru på om 15 sekunder.
Det er ikke så farlig å se sånn.
Men altså, der han, sønnen til han, ja, etterretningssjefen dør i den bilulykken. Ja. Altså, det er jo ganske likt.
Ja, det er det. Ja, og det er Først så det sånn hvor viktig det for Biden å overbevise velgerne om at hodet og kroppen og lederrollen hans fungerer. Det som kommer fram i alle disse underliggende målingene, og som journalister i litt for stor grad bare drar opp som ferdig erklært helt riktig, det weak versus strong, som litt mer medieskapte dikotomier som kan forklare hvorfor noen ligger bak målingene, enn det klassiske målkriterier for hvordan folk styrer valgene sine. Det som strong leader jo en veldig sentral valgkampparameter som måles konsekvent tilbake til
andre verdenskrig. Det blir velgerne spurt om.
Ja, alltid, hele tiden. Hvem du tar øl med? Hvem strong leader? Hvordan går det med økonomien? Og en til. Det de fire store. Uansett, disse tingene som skjer i utlandet, som Carter tapte mye på, det Iran-revolusjonen, at ambassaden røyk, og at han ikke fikk gislene i tide, var en skandal som formet hans presidentskap, og gjorde at han tapte for Reagan. 2004
handlet om det samme. Og at han sendte av gårde en sånn her militæroperasjon som krasjet i ørkenen på Reddit.
Ja. Man gir Bush den eldre økonomien, og at han hadde lov til å ikke heve skattene. Det var også en Irak-krig der, som ikke helt funket helt kjempebra, og som sønnen hans prøvde å få i mål senere. Det er jo da 2004, hvor han seiler
funket på det. Funket bedre enn sønnen sin i sin Irak-krig. Men ja.
Det kan man trygt si, men det ene var påskudd, og var et sår inni de republikanerne, som de er noe av motivasjonen. Fordi det var jo ingen masseødeleggelsesvåpen, og det hadde ingenting med 9-11 å gjøre. Men han vant i 2004 på grunn av det utenrikspolitiske landskapet, at de støttet sin krigserklærende president. I den situasjonen vi er nå, med et Europa som så polarisert, og hvor maskineriet til disse hybridkampanjene til de autoritære statslederne, hvor denne slovakiske en god Orbán eller dårlig Orbán-tradisjon, vil jeg si, som Putin-vennlig, Ukraina støttekritisk, og kommer fra et nasjonalistståsted der islamofobi, kjønnskrangel, anti-woke og homohat sauses inn for å få oppslutning. Slovakia veldig polarisert. Jeg var jo i Polen forrige uke og intervjuet ambassadørvenn av deg.
Istanbul, ja.
Som hyggelig. Ikke var så så mørkt tegnende rundt alles størrelser, særlig i Polen, hvor det har vært et nytt valg i 2023.
Måste ha vært NATO-ambassadør da Trump var president for øvrig.
Ja, det
veldig, han har historier å fortelle.
Vi skal publisere det intervjuet. Men jeg spurte ikke om dette Slovakia-terrorangrepet, for da tenkte jeg at det ikke noe ambassadører i andre land skal eller kan mene så mye om. Men det klart, dette en del av den polariserte, radikaliserte virkeligheten vi ser i Slovakia, Ungarn, som Polen nå har tatt en liten pendel andre veien fra, og som kommer til å hektes på Biden hvis det skjer stadig flere vonde, voldelige handlinger, og hvor Ukraina-krigen også kommer til å kobles til Bidens strong evner, for han har lovet at det ikke skal være kaos. Nå det kaos i det stedet som du og Sofie skal snakke om, Gaza og Israel, og menneskerettighetsdomstolen forsterker det. Iran kan aktivere seg selv bare ved at dette en veldig sterk figur som død. Det kommer til å bli kamp om hvem som skal ta over den stolen og fylle den. Noen sier sønnen til The Supreme Leader, andre sier at det kan være et nytt valg som vil skape mer støy. Og de vil være anti-USA. Det vel en av ting som helt sikkert at vi vil kvalifisere. Og da mangler vi bare Nordkorea, for Kina i gang. Putin står mot Ukraina. Da så mangler vi litt Sør-Amerika. Tung Sør-Amerika-kaos og flyktninger på grensa for at dette virkelig skal ta et prosentpoeng eller to fra Biden i de delstatene. Det viktig. Og det nok.
Ja, og 40 000 stemmer i tre delstater, det er ikke mye, og disse tingene, altså det gjør jo at alle sånne, det som kan, før har vært små og lite avgjørende faktorer, kan faktisk være med å avgjøre.
Og denne maskinen som handler om å få tilbake Trump for at NATO-samholdet skal glippe, og Ukraina-støtten skal bli borte, så Putin blir lykkelig. Det kjempeutfordrende de nærmeste 5 månedene. Og Slovakia var høyt på den lista over veldig polariserte land, hvor du har høyre ekstremistiske grupper og paramilitære grupper som har drevet med ganske rare og kaotiske ting i hvordan de har forholdt seg til flyktninger og trua med vold opp og ned. Det samme har man jo i Ungarn med Viktor Orbán som en propagandist av ypperste kvalitet, hvis det er av demontering av demokrati du ønsker. Gjorde et intervju med en forsker som er bosatt i Polen, men er fra Ungarn, i går. Fabelaktig gjennomgang av historikken på den høyreekstreme siden i Ungarn, og hvordan, som var åpenbart imot Russland. De to revolusjonene de hadde ble sterkt slått ned av Russland, men allikevel klarer å ende opp rundt fra 2010 til i dag med å ha sterke pro-russiske utspill, og har russisk spion nærmest i sitt eget parlament, og har vært en av de som har holdt igjen NATOs ønske om samhold og sikkerhet og tydelighet overfor Ukraina. Jeg tror det her er kjempefarlig for den amerikanske valgkampen hvis man heier på Biden.
Noe det er hemmelig at jeg hører.
Vi avrunder denne nå, men jeg kan jo si så mye at det blir en full gjennomgang av den internasjonale straffedomstolens
for det der trengte jeg ikke.
Arrestordre av Netanyahu og Hamas-lederen.
Hva tenkte du?
Ja, nei, altså, jeg, vi får se, altså, det som...
Noe handler om politisk kløkt. Ja, altså, det handler om en global, truende situasjon. Og når trenger du å skrive ut denne arrestordren?
Men hva som er politisk riktig eller ikke, det skal ikke domstolene bestemme. Domstolene skal se om, i dette tilfellet, om folkeretten er brutt, og så videre. Men poenget er uansett at i vår sammenheng her, er jo at Biden gikk ut og sa at dette var skandaløst. Så der prøvde han å vise styrke. Også, det er ikke avgjort, den er til en ny runde med vurdering i domstolen, så får vi se hva som skjer. Vi kan minne om at det er også utsett arrestordre på fra domstolen på Putin, så uansett, det vil ikke få noen åpenbare konsekvenser sannsynligvis.
Jeg tenkte bare på det at det tvinger Biden til å være tydelig avvisende overfor velgergrupper som klager veldig på noe om dagen. Ja. Det er de som
dårlig synes at politisk nytt for Biden i denne sammenhengen, i hvert fall.
Veldig dårlig, og det
Vi nærmer oss slutten.
Jeg har et håppunkt.
Du har et håppunkt.
Ja, jeg skal ta det veldig raskt. Florida, Arizona, nå har det vært Nevada og Georgia. Det er jo vippstater som gikk til Biden i forrige runde. Det er veldig langt unna akkurat nå, ser det ut som, at Biden kan ta de. Så er det side ved de målingene. Men i Florida og Arizona så har du abortlovgivning som har vært skandaløst streng, og som det har kommet tall og gjennomganger på, at det har konsekvenser, for da ligger det på valgdagen. Må du ta den stemmesedderen som er for å avlyse det lovforslaget, og så skal du kanskje da også velge president og senator ut ifra det valget. Der er det 20% som er strålende fornøyd med lovforslaget. 60% er imot. Så da er vi langt inne i republikanernes rekker, og så har de gått gjennom valghistorikken. Bowles i Washington Post går gjennom, og er ganske, eller ikke ganske godt, men veldig godt, og det er minimum 11% fordel, tror jeg å huske, for de andre som står på valgsedderen når avstanden mellom lovforslag og delstatens befolkning er så stor. Med andre ord, Florida is back on the menu, boys. Det er litt håp, og det er noe forferdelig å knytte håp til Florida.
Litt tynt, men håpfullt likevel.
Fortell nå at du har en meget sentral politisk nyhet.
Vet du hva jeg har til deg? Det har jeg ikke teaset engang. Hvis du ser på det veldig rare dokumentet som du pleier å forvalte i disse sendingene, scroller ned, så ser du hva som står der under housekeeping. Det er nesten helt uleselig det som Gjermund pleier å legge inn her, så jeg forholder meg ikke så alltid så veldig aktivt til det.
Det gjelder alle jeg skriver for.
Gave til Gjermund, ser du at det står der?
Nei!
Jo. Vi har fått en gave tilsendt til redaksjonen. Sondre Edland heter han. Han sendte den, jeg har så mange sånne t-skjorter. Nå sitter jeg med en sånn Kofefe, straight out of Kofefe t-skjorte. Så den her skal du få. Det var til oss begge da, men dette er, ser du hvem det er?
Nei, du må se lese.
Ja, det er jo Trump.
Ja, det ser jeg.
Ja. Og så står det Nimrod, og Sondre sendte seg, han får aldri brukt denne her. Det er sånn som oss som passer oss å ta på deg.
Ja, det er klart det. Ja. Nimrod er jo...
Nimrod er jo Green Day-plata. som, så det var Green Day, det var sånn her bevar amerikanske skoger mot skogbrandkampanje.
Strålende.
Så kunne man kjøpe en sånn t-skjorte og støtte den gode saken, det gjorde Sondre, og får ikke brukt den så mye. Jeg tenkte at den kommer til bedre bruk her.
Ja, det skal det, og Nimrod skal ja. Jeg jo huske referansen til, men det klarte jeg ikke inn I hodet akkurat nå. Ja, men det også noe Beyond Green Day, hvor det kom fra I spill og filmverden, men det husker jeg ikke.
Ja,
men det, du skal
inn... Betyr jo liksom dustemikkel, på en måte, gjør ikke det?
Nei, det er uklar. Men du skal til det maritime. Da må jeg bare først ta Polen-reklame fra ambassadøren, fra Fun Fact. Det det største markedet for fisken til Norge blitt. Altså, det spises så mye fersk fisk. Det jeg vil si at I Warszawa, jeg trodde at det bare tull at man skal spise fisk I Warszawa. Først så trodde jeg tidlig I 2003, når jeg var med kona og noen andre som fra Indre Østfold, og hun ville ha sushi I Krakow, så tenkte jeg, vær så snill, har du sett på kartet? Du kommer ikke lenger unna hav. Og det var fantastisk sushi. Og så har jeg jo lært at Stalin bygde opp fiske, altså ferskfiskindustrien I Polen rundt Krakow og Warszawa var veldig prioritert for Stalin, at her skulle det være gode fiskeserveringer, så de har veldig gode akvarier for å, og veldig gode fryseranlegg tradisjonelt, og nå Norge helt ledende I hvor mye ferskfisk. Det fabelaktig sushi! Men du skal jo ha fiskenyheter fra USA. Hva var det?
Jeg synes det var litt søtt av det, vi kan gå ut på dette, at altså...
Ikke Kanarid, vi går til...
Red Lobster
Hummer
Vi har Hummeren som jo en svær sånn der fast food sjømat restaurantkjede I USA De gikk konkurs nå og det jo trist selvfølgelig for alle involverte men litt morsom synes jeg det var at grunnen til at de, det som hadde vippet over da, den tuen som veltet lasset var at de hadde en sånn der all you can eat shrimp $20, så kunne du spise mye du ville og det var litt for mange som spiste litt for mye så
de hadde gjort på store tap Jeg har vært på All You Can Eat hoteller her I verden og uten å røpe for mye det amerikansk aksang på en del av de som velger de hotellene Og de ikke småspiste.
Nei, og den minst småspiste amerikaneren som finnes
tøyser. Det All You Can Eat som knakker ryggen på Red Lobster
Jeg tror det var tuen da Men den som det mest bespiste I amerikansk populærkultur jo Homer Simpson Dette min favorittscene fra En av mine store favorittscener fra Simpsons Det slo meg da jeg hørte nyheten om Red Lobster Ingen annen grunn til at dette med Vi skal høre hvordan det gikk da Homer Simpson Inntok All You Can Eat på den lokale sjømatrestaurangen I Springfield
I'm sorry, ma'am, but everything on the menu has fish in it.
What about the bread? Does that have much fish in it?
Yes.
Oh, I have some Tic Tacs in my purse.
Excellent choice. And for the gentleman?
All you can eat! All you can eat!
All right, when you're ready, take this plate over.
Please, don't take the steam tray, sir! That man ate all our shrimp! And two plastic lobsters.
Tis no man. Tis a remorseless eating machine. Arr. Six bells. Time for closing.
Can't talk. Eating.
Fairly warned be thee, says I.
Hey! 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 Ah. But the sign said all you can eat.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.